Kepler Adatlı Radyosu. Efirime hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mezur Zähmet Kada hormatly tanqidlenýän Türkmenistan Halkara Zähmet Gurumynyň ýene bir konwensiýasyny tasdyk etdi. Türkmen bank kartlarından peýdalanmakda kynçylyklaryň çägini berdi Muhammedow ýene bir gezek bank ulgamyny ösdürmegi maslahatlaşdy. Aşgabatda uly innovatlaryň döremeginiň öňüne almak üçin ýumurtga duýdansyz satyw çykarylýar. Pensionerler uzak gün nöwete durmağa mezur bolýar we beýle kutadylyklar. Olary günün habarlaryny dinleýän olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýär. 11 sentýabr günü Irden Abbasanyň Kawullaky elçixanasynyň golaýyny Owansanyň Gorunmak ministrliginiň howlusyny Birleşen Ştatlarda 11 sentýabrda bolan terror hüjümleriniň ýyl dönümine gabat raketa partlamasy boldy. Habar gurluklarynyň maglumatlaryna görä raketa partlamasy zararly ejir çeken bolmady. Gorunmak ministrliginiň diwarına raketa zarbasy urulyp pida bolan ýok diýip İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nasrat Rahim aýtdy. Biz Abbasanyň Kawullaky elçixanasynyň golaýyny partlama olanının tasdikleyer deyip Devlet Departamentinin sözcüsü aýtdy. Partlama Abbasanyň diplomatik misiýasynyň işgärlerine gön täsir ýetirmedi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Partlama Birleşen Ştatlary edilen 11 sentýabr terror hüjümleriniň 18 ýyllygyna we prezident Donald Trumpyň Taliban bilen alınıp barýan parahatçylyk gepleşikleriniň ölenligini eglan etmeginiň ýa-da gawat geldi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurduna barýan antiqtaý protestler arasynda Pekine 2 günlük sapara geldi. Kazakstanyň durnuksuz Janöden şäheriniň aktivistler soňky günlerde Hitaýyň öz ýurtlaryna ýatyrýan sermayesine garşy ýygnanyş geçirdiler. Olaryň protesti Kazak paýtagty Nur Sultanaky, ýurdun iň ulu şäheri Almatydaky ýene bir näçe şäherdäki aktivistler tarapyndan alınıp göterildi. Hitaýa garşy meýiller Kazakstanyň Hitaýyň demirgazyk günwatarynaky Xinjiang sewtinde yerli etnik adlyklar Rasul Tanna Kazaklara çemelesil suvarıda çıkan havarlardan son yokorlanı. Birleşen Milletler Roması geçen il Xinjiangda 1 milyon çemes uygurunu esasan Türk diline gepleyen beylik musulmanların terrora karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yine 1 milyon adamın olsa içerki lagerlere iyiverlenliğini havar verdi. Gazprom 10 sentýabrda Germaniýa bilen özüniň demirgazyk akym geçirjisini baglaýan Opal geçirji tarkaly gaz ýibermeginiň çäklendirilmegi barada 10 sentýabrda çykarylan sud kararynyň kanuny we söwda netijelerini analiz edýändigini aýtdy. Bu beýanatda Ýewropa Birleşiginiň Lüksemburgdaky ýokary sudunyň ýarsy Gazpromyň ýetiligine bolan Opal'dan aktarylan gaza girilen çäklendirmäni dikeltmegi barada gurrun edilýär. Ýewropa Birleşiginiň baş sudunyň karary Ýewropa Komissiýasynyň 2016-njy ýylda çykaran kararyny ýatyrýar. Sud Ýewropa Komissiýasy Polşanyň gaz üçinçiligi howpsuzlygyny nazara almandyr. Şu sebäpden bu karara gelmek bilen Ýewropa Birleşiginiň energiýa raýdaşlygy prinsipini bozupdyr diýen karara geldi. Ukraina we Polşa karary ýeňiş hökmünni gutlady sebäbi ol bu iki ýurdun hususanda Kiýewiň gaz krizisi ähtimallygyny azaldýar. Jurnalistler gormak barada komitet täzik häkimiýetlerini garaşdy Aziýa Plus habar agentliginiň görnetin nişanalynyň web saýtynyň baglanmagyny derňemäge we onuň el ýeterliligini üpçün etmäge çagyrdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Medduga datly guramasy bu çagyrşy duşenbede ýerleşýän media topary Aziýa Plus özüniň esasy web saýtlarynyň we iş emellerinin 19-njy awgustda işlemegini betedenligini habar berenden soňra etdi. Teknik ekspertleriň Adat Ýewropa Adatlyk Radiýasyna aýtmaklaryna görä News .tc we meşhur aziplus.tc domen adlarynyň ýazgylar bilkasdan el ýeterligi bolmak üçin näde dogry sazlanyldy we bu ýa ýalňyşmak ýa-da kiber hüjümler esasynda edilen bolmaly. Awstraliýa hökümeti 11 sentýabrda Awstraliýanyň 3 raýatynyň Eýranyna tutsak edilenligini, olaryň ikisiniň boşy raýatlygynyň bardygyny, Eýranyna tutsak edilenleriň maskalalaryna kömek berilýändigini aýtdy. Ýaşyrynlyk aladalar sebäpli Awstraliýanyň daşary işler we söwda ministrlikleri goşmaça maglumatlar bermedi. Emma muňa baramazdan Medduga serişdeleri bu üç adamın biraz wagtdan bäri gözüniň aňyrtynda saklanylýanlygyny habar berdi. Britaniýanyň The Times gazeti Britan Awstraliýa raýaty bolan aýalyň alymdygyny oňa anyk bolmadyk aýyplamalar esasynda 10 ýyl türme tutsaglygynyň berilendigini aýdýar diýip DPA agentligi habar berýär. Eýranyň 10 ýyl türme tutsaglygy adatça içalçylyk aýyplamalary esasynda berilýär. Sil habar